Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-programm tal-lum pal-programmi tal-riċetti għandu bżonn dawn l-ingredjenti.
L-ewwel mużika biħsieb u hawnhi.
U quote li toqgħod pinġuta.
U hawnhi.
Are you sure that we are awake? It seems to me that yet we sleep. We dream.
Iż-żewġ ingredjenti, il-mużika u il-quote, għandhom rabta mal-kummedja Midsummer Night's Dream ta' Shakespeare. Il-mużika imeħuda mill-overture bl-istess isem li Felix Mendelssohn kiteb imnebbaħ mill-kummedja surreali Shakespeareana. Mendelssohn kiteb dan l-overture mhux biss meta fl-Ewropa x-xogħlijiet tal-bard Ingliż bdew ikunu popolari, imma meta Mendelssohn kellu biss 17-il sena u nofs għax lestieħ fis-sena 1826. L-overture li hu twil madwar 12-il minuta fih erba' temi bi stili kemm romantiċi u kemm klassiċi. L-ewwel tema hi marbuta mal-fairies, it-tieni hi x-xena ta' mħabba, it-tielet hi dwar il-ħmar jew aħjar il-maskra ta' ħmar li jkollu bottom. Il-mexxej tal-atturi u jagħlaq diversi temi marbuta mal-ħajja tas-snajja u l-kaċċa.
Il-quote imeħuda mill-ewwel xena tar-rabaqat jgħidha Demetrius, kortiġjan li jħobb lill-Hermia. L-aħħar att iseħħ fil-bosk fejn jinġabru il-maħbubin minn għall-ħaġa u minn għall-oħra u jinġabru wkoll atturi mmexxija minn bottom, liebes ras ta' ħmar. U minħabba xi taħlita merqa maġika li titqiet fajnejn iż-żbaljati meta iqumu jsibu li kien għaddew minn Holmes Trump u jsibu ruhom marbuta ma' min qabel ma kollhom l-ebda ħsieb.
Biex ma ngħidux li l-esperjenza surreali li għaddu minna toqrob lejn ħmar il-lejl.
Il-kummedja Midsummer Night's Dream, l-aktar waħda brillanti u surreali u vibranti, għaxqa fuq kollox għal dretturi b'immaġinazzjoni, illi għandu Shakespeare inkitbet bejn l-1590 u l-1597, hija waħda li fija l-immaġinazzjoni tagħna li mhux dejjem timxi fuq paralleli dritti, sabet li hemm xebħ bejna u bejn il-waħx u l-ħmar il-lejl li saf l-Ingilterra u fl-Unjoni Ewropea bejn it-23 u l-24 ta' Ġunju, lejlet u nhar il-festa ta' San Ġwan Battista, meta l-Ingliżi, anqas kważi 70% tagħhom, ħarġu jivvutaw jekkridux li l-Ingilterra jew aħjar il-United Kingdom tibqax membru tal-Unjoni Ewropea jew le, jiġifieri remain or leave, u baġeb ta' kulħadd li f'dan il-kuntest mhux xejn pożittiv għal dawk li jridu li jibqgħu jew ħasbu li se jirbħu, ir-riżultat b'massebb kien ir-rebħa konvinċenti. Tieda dawk li redu lif. Da' xej mużika bl-isel għax tajt nifsi.
tal-mużika ta' Mendelssohn u l-alluzjoni għal-plejn Shakespeareana aħna rridu nfakru dan il-ħmar il-lejl. Diġa hemm minn irid jinsieħ, imma li sar sar.
Aħna sada tant sakemm niġu ftana bħall-Unjoni Ewropea u dawk li rridu imejn, ħankomplu nisimgħu il-mużika ta' Mendelssohn mill-Overture. Ħalli aħna wkoll niġu ftana.
Kienet battalja intensa kif jafu jagħmlu l-Ingliżi fuq naħa tar-Remain immexxija minn Cameron li kien wieħed ta' Ingliż onest li għandu jsir referendum u fuq in-naħa tal-Leave kien hemm Boris Johnson, eks-sindku ta' Londra qisu Oberon, il-kap ta' sħaħar tal-bidla u li żbukkat Farage qisu Puck, nebbixi u mqabbad biex bil-meraq ibiddel ir-realtà li kienet ilha fuq l-Ingilterra għal madwar 43 sena. It-tnej li huma Ingliżi daqs il-porridge u l-bacon u l-bajt u l-baked beans. Imma kienu atturi tajbin, realistiċi jew illużjonisti, bija toħol mimkabbar jew ta' waħx, fejqan mid-dipendenza Ewropea jew għawċ ġdid. U matul il-lejl kellu jkun magħruf ir-riżultat. Li ma bżar fl-għajnej se juri l-futur. Immaġinaw Farage qisu Puck.
Fuq il-qiegħar qatt serħana. Għajnek fihom nasar jien maħbub lej u l-fejqan. Xin tistemba ħin sassib fajnej dik li ntħabbejt bin talax għajt tiġrib. U l-awraħ li dawra mejt li uxtiju juhul flien jider fuqek mil-għawmin ġakki jerġa juhul ġilla xejn ħazin ma jmur jawilla il-flin jikseb id-debba u kollox imur sewa.
Imma sakemm il-flien jiġifieri il-poplu Ingliż jikseb id-debba u jgħid li kollox imur sewwa fuq naħa jew fuq oħra kellhom jgħaddu sigħat li donnhom ma rridu jgħaddu b'xejn. Kien lejl twil ta' stennija fuq li ma naħa sejjer il-vot. Għall-ewwel der li kien sejjer lejn Remain. Ta' din l-impressjoni il-vot tal-Iskozja li deri xaqleb lejn Remain, naturalment għal skopijiet ulterjuri tagħhom. Tantu hekk li f'xi ħin Farage kien kważi qata' qalbu mir-rebħa u kien diġà beda jsib mit-telf skuża biex jara fuq min se jwaħħal.
O lejl qalil, o lejl ta' dellek kiswet, o lejl li dejjem int ħin binar mhuwa. Olejl, olejl, jaħasra, jaħasra, olejl.
U fl-aħħar ħareġ ir-riżultat. L-eluf favur il-lif dow iduru bil-kompjuter baġla li jaqtawlek nifsek. U dawk favur ir-Remain dow jaħsbu li dini ċajta biex jinkuhom. Imma mbagħad ħareġ ir-riżultat mhux mistenni.
Leave 52%, Remain 48%. Ħasbu li r-riżultat kien biż ġurdien li tista' tgerxu u li l-jun kien għadu magħhom. Ħasbuha ċajta ta' min raqgħet ftit stordut u r-roti tal-moħħ. Ma jibdew xi duru sew. Skerzo, insomma.
Għal dan l-iskerzo ta' Mendelssohn li incidentalment kompla jikteb din il-mużika incidentali għal-kummedja Midsummer Night's Dream 16-il sena minn min dukin kiteb l-Overture. L-okkazzjoni ġietu meta r-re tal-Prussja li diġa kien jaf bl-abilità ta' Mendelssohn ikkummissjonah biex jikteb il-qija tal-mużika għal-produzzjoni li kellha titella fl-1843. L-iskerzo iservi ta' intermezzo bejn l-ewwel u t-tieni qatt. Mendelssohn kiteb ukoll partijiet kantati, imma l-aktar magħrufa baqgħet is-suite.
Imma kif għedna, il-riżultat kien waħx. U bdew jimmaġinaw minn kull imkien li ħerġin animali u insetti li ġew itelfu l-kalma tipika Angliża.
Sriep imtebba, il-sin mifruq, nifet xwieqa la tidrux, li fat wiża, tamrux ħsara, rib reġina tis-Saħħara.
Brimb nissieġi, tiġi xawn, lem, saqajn twala ż-żenin, anfus iswit rib tirsqux, ħniex bebbux, ħsara tamlux.
Marisqu u ħsara għamlu, l-effetti bdew jidru jinħassu. Mill-ewwel, l-isterlina niżlet f'qiegħha miegħ li kienet ilha ma taraħ mill-għoli li kienet. Is-swieq tħarbtu u esperti bdew ibassru sħab iswed. Ħafna waħlu f'Cameron li quddiem number 10 Downing Street stqar li kien sejjer ant ir-Reġina bilkemm kienet għadha kif ħadet il-breakfast u ftit storduta biex ċelebrazzjonijiet tad-design sena biex jgħidilha li se jirriżenja. What's going on, you crazy spirit? What havoc have you wreaked in the spot, hmm?
Your Majesty, my mistress, Great Britain.
I beg your pardon, Prime Minister? My Great Britain.
Ours, your Majesty.
Of course, ours, which means mine. But I pray thee, tell me that all is well.
Mine, yours, our mistress, which a monster is in love.
Il-kap tal-Labour Party Ingliż Jeremy Corbyn laqgħata wkoll. Akkużawh li hu ma kienx ċar biżejjed f'din il-kwistjoni.
Fost ħabu kien hemm minn rid jibqa'. Bħal l-imsejkna Joe Cox li nqatlet għall-idijat tagħha favur l-Ewropa u dawn kollu mhux il-ftit li jġib magħha din is-sħubija. Oħrajn ħassew li Jeremy Corbyn ma kellux joħroġ ħonqu favur il-lif. Ftit sigħat wara r-riżultat kien hemm min talbu xi riżenja u fisser ir-raġunijiet tiegħu li ma kunx stupidi. Sakemm mor nhar ikun Corbyn kien għadu f'postu u dan minkejja li fil-partit tiegħu kien hemm aġmielu ta' Shadow Ministers li qalulu bye Joe u ma rriżinjaw.
Xini din id-dera tnikket waħxija li ġiet mas-seb.
Sadan it-tant fi Brussell indunaw xi ħmar il-lejla ddit l-Unjoni u kellhom jibilgħu il-morning after pill, arsa kemm mi arsa anki jekk tmur kontra l-etika tagħhom biex jeħilsu minn dak li qisu stupru ta' waħx. Bħal?
Out is out. What is done cannot be undone.
So quick bright things come to confusion.
Thank you.
Nippruvaw jgħidu u jwasslu l-messaġġ tagħhom lill-Ingilterra tal-liv, messaġġ ta' Theseus lill-Hermia, jiġifieri mingħajr l-għajnuna tal-Unjoni kellha tgħix a barren sister all your life, chanting faith hymns to the cold, fruitless moon. Ministri tal-affarijiet barranin tal-Founding Fathers tal-Unjoni ippuntaw subajhom lejn imsejken Cameron li wara kollox ta' Ingliż onest għamel dmiru meta sejjaħ referendum, imma akkużawh li hu responsabbli ta' dan kollu.
Juncker, il-President tal-Unjoni Ewropea, għal darba ntebaħ x'kien qed jiġri u qal li wara kollox dan ir-riżultat li tistennih mill-Ingilterra dejjem imprevedibbli u qatt ma kellha relazzjonijiet feliċi mal-Unjoni. Għalhekk id-divorzju kien in the air, altru li mhux wedding march. Tajnax f'każ ta' avveniment ekserju ftit humor Ingliż jinżel tajjeb. Imma l-kwistjoni hi aktar serja, serja ħafna. Tant li skont uħud, kemm u minnu ma nafux, ħafna kienu dawk li qalu li vvutaw liv u stqarrew li ma kinux jafu u fehmu sewwa l-implikazzjonijiet li ġabet magħha din id-deċiżjoni u żansitra talbu referendum ieħor li hu prattikament impossibbli għalkemm teorikament l-Iskozja tista' tagħmel veto għal dan ir-referendum. Imma l-Unjoni Ewropea qed tħeġġeġ lill-Ingilterra biex tibda l-proċeduri tal-exit minnu fih.
Il-biża tal-Unjoni Ewropea u il-biża ta' Domino li pajjiżi oħrajn bħal Danimarka, Franza u l-Olanda qed iħejju għal referendum f'pajjiżhom. Tkun traċedja għax deċiżjonijiet bħal dawn meta jintalbu minn estremisti huma tal-liema naħawma ma jġibux ġid. Veru li xejn mhu għal dejjem? Lanqas l-Unjoni Ewropea li t-tip tagħha kellna ħafna fl-istorja tal-Ewropa, imma din anki kif hemm huwa nies bħal Giuseppe Stoppini, Robert Schuman, Aldo De Gasperi sa Winston Churchill u oħrajn kienet sabet l-aħjar formula. Sakemm xi ħadd li tibiddilha fis-stat ta' immexxi kollox jien u intom imxu warajja. Dak forsi li gerrex lill-Ingliżi, u l-Prim Ministru Ingliż sapruħu bil-qarn ta' tradiment ma' rasu. U xej ma sewa ċirkumdawwal biex jaħbi dan il-qrun li għamlulu, dejjem biex nużaw frażi mill-kummidja brillanti ta' Shakespeare. U sadan it-tant il-marċ ta' t-tieċ qed jinbidel ftit f'marċ ta' divorzju u jiġik li tajt ma' Pak, il-buffu u t-tenent ta' Oberon.
Lord, what fools these mortals be!
Jew fit-traduzzjoni tal-ħabib tagħna Alfred Palma, li mit-traduzzjoni tiegħu ħadna s-siltiet bil-Malti.
Sidi,
x'boroħ tal-bnedmin li sel, nistgħu naqilbuha xi ħaġa hekk ukoll.
Mulej, aħna l-bnedmin, kemm aħna tal-mużika,
please, Mendelssohn.
Thank you.
Smajtu?
Il-Mare Lejl.
Apologija lill-William Shakespeare.
Produzzjoni, presentazzjoni ta' Salim Bahaġar
u George Peresso għal Campus FM.